اسلام جاری من بنای خواهندی برزو به هوتا جگرانی خوشویست سلاوتان لیبیتو امکاتتان باش لبرنامه ام جاره اسلام بجاره من دا باسی چند کسک دکین که دوای لیکدانو خوین نوا سرچاوی رزگاری خویان لآینی اسلام دا دوزی وطاو بو آرامی پنایان بردو تبر ام آینه به هوای هاوریتان تا کتایی برنامه که یشگل شوازکانی حکومت رجوایی کن لا هلسوکو لگل اسلام دا برو پیدانی دیار دی لی اسلام ترسندن که تیای دا اسلام و مسلمانان وگ مترسیگ بر رجوا نشان ادره امجور پروپاگندیا بیانوی که بو بدیهنانی بربستی لدجی مسلمانان لا کمالگا رجوایی کنش لما راسته دا هر کم لا پارتو رکرا و دجی اسلامی کن لا اروپا و امریکا دیان هوی با گوره کرنوی مترسی مسلمانان للایک زبر لیسلام بوشین نو للای چی دیکوا خویان با دلسوزی جماورو شارستانیتی روژوانی شمدنو لم ریگوا پشتیوانی جماور بدست بینن بو معنویان لسرد سلات پرسندنو بلاوبونوی خیرای اسلام لکو ملگا روژوانی کند بو هوی هندانی زیادری ام حزبو رکروانه امروکا باسکدن لباره مسلمانان لکورونیون ده سیاسی کانی روژاوو میدیا و بیرای گشتی بشویه چی برفراوان لاره دایا. فلیپ روندو نوسری تندروی روژاوی داله مسلمانان بومبه چی تقینوانو اسلام زور لجماور بطایبه جماوری اروپا برولای خوی پلکیش لکد. گوواری پرتیراجی تایم لوتاری چی پرل بیرزی دا گشه مسلمانان با قیرانی شناسی اروپا دزانه وینه برگی جمعه 28 امگواره وینه یکا لا تابلوی ناوداری مونالیزا که محجبه بوو بالا پوش اسلامی بسردایه لدرجه هنگاوکانی دجه اسلامیانه لأروپا لأخروخ سال 2010 لولات سویس یاسای قدخی درسکدنی مناره بو مزگوتکان کوپرسی لسرکره دیزاینری سرچی ام بزاوه حزبی چی مسیحی بو بناوی حزبی جماوری سویس که زیاترین حولی دا بو برای خستن و سرکوتنی ام کوپرسیا. آمانجی ام حزبا ترساندن لا مسلمانان لنیو خلق دا بو سرانجام توانی یا سای قدخی درست کدنی مناره بو مزگوتکان واجوب کد. دانیل ستریج سیاستوان و اندامی حزبی جماوری سویس یکم کس بو که بو داسپاندن یاسای قدخه کردنی مناره بو مزگوتکان حولی دا او بزافی دج اسلامیانی خوی لسران سری ولاتی سویز دا پره پیدا تووی سوکایتی کدن با اسلامی لنیو خلق دا چندو بر رای گشتی بو روبرو بونوه لگل بینا کردنی مناره مزگوتکان هندو سرانجام هنگاوکانی او بو به هوی بدیهاتنی بربستی بو ساس کردنی مزگوتی نوی لا ولاتی سویز بلام دو و دو امکارانا اسلام بجاره که دیکه ده صلات و روابونی خوی نشانده و رجاوازیاتر لجاران نگران و سرسام بو. دانیل ستریج کسی که خوی اندامی کارای بزوتنوی دیجه اسلام بو ایستا لو کسانی که هاتو تسرعین اسلام. بیرو هزری دیجه اسلامی سرانجام اویل اسلام نزیک و نزیکتر کرده و بجاره که با خوێندنەوەی ئاینە خۆی پەلکێشی وانە منتیقیەکانی ئیسلام بوو، ئیسلامی با باوەشی کراوە قبول کرد. ستریج بۆ ڕوبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ئیمانی مسلمانان، قورئان کتێبی ئاسمانی ئەوانی دەخوێندەوە، بەڵام سەرنجام لە بەرامبەر منتەقی قورئاندا ملکەج بوو، حقیقەت و ڕاستی قبول کرد. ئێستا دانیل ستریج ڕاهێنەری سەربازی ئەندامی ئەنجومەنی شار و مسلمانێکی خەوەن بەڵێنەکە لە مزگەوتیش ئامادە ئەبێ قورئان دەخوێنێتەوە و ڕۆژانە 5 جار نوێژ دەکا. ئەو دەڵێ ئیسلام وەڵامی پرسیارە گرنگەکانی ژیانی دایەوە. شتێکە من هەرگیز لە مەسیحیەتدا نەمبینی بوو، من حەقیقەتی ژیانم لە ئیسلامدا دۆزیوەتەوە. دانیل کە ئێستا لە کارەکانی ڕابردووی خۆی شەرمەزارە، ئاواتی بیناکردنی جوانترین مزگەوتی ئەوروپای هەیە لە سویس. ئێستاکە 4 مزگەوت لە سویس چالاکن و ستریج بەنیازی ڕۆنانی 5 مزگەوتە. ئەو بەم کارەی خۆی هیوادارە بیرڕای هەڵا کە لە دژی ئیسلام پەرێسەند بوو قەرەبوو بکاتەوە. ئەو ئەمڕۆ بەپێچەوانەی بزوتنەوە و کاری ڕابردوی خۆی بۆ بردنە پێشی ئازادی دینی و ژیانی هاوبەش و ئاشتیانە هەوڵ ئەدات. عەبدولمەجید عەدڵی سەرۆکی ڕێکخراوی ئیسلامی OPI لەم بارەوە دەڵێ جەماوەری ئەوروپا هۆگرێکی زۆریان بۆ زانین لەبارەی ئیسلامەوە هەیە. زۆر لەوان دەیان هەوێ لەبارەی پەیوەندی ئیسلام لەگەڵ تیرۆریزم لێکۆڵینەوە بکەن. ڕێک بەو جۆرە کە ئیستریج ئەم کاری کرد، ئەو لە حاڵێکدا کە ڕوبەڕووی ئیسلام ببووە، قورئانی ناسی و هەر ئەوە شوای کرد کە ڕووبکاتە ئاینی ئیسلام. بەرزان ئێوە جوێگری بەرنامەی ئیسلام بژارەی منن لە رادیۆ کوردی تاران دەنگی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە. یەشێک لە گەورەترین تایبەتیەکانی ئاینی ئیسلامەوەیەکە بە وانە بێهاوتاکانی خۆی کەسانێک کە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەنگاو دەنێن نوالی دەکات کە لەم ئاینەدا بیر بکەنەوە و دوای ئەوەی کە ئاگاداریان دەکاتەوە ئەوان بەرەولای خۆی پەلکێش دەکات. ڕاستیدا ئەم کەسانە بە لێکدانەوەی ڕەهەند و لایەنە جیاجیەکانی ئیسلام لا ڕاستی و حەقیقەت دەگەن. ئیسلام ئاینێکە کە بەپێی پێداویستی فتری مرۆڤەکان بنیات نراوە، لەمڕۆوە ئەم کەسانە دوای خوێندنەوە و تۆژینەوە لەبارەیەوە ناتوانن نکۆڵی بکەن لا حەقیقەتی ئەم ئاینە ئیلاهیە. دکتۆر گرای میلێر گەورەترین بانکخوازی ئاینی مەسیحیەت لە کانەدا بوو. ئەو بەنیاز بوو بە دۆزینەوەی هەڵەکانی قورئان لەوان لە دژی قورئان و ئاینی ئیسلام سوود وەرگرێ، بەڵام ئەنجام بوو بە شتێکی دیکە. دکتۆر میلێر دەڵێ لە یەشێک لە ڕۆژاندا قورئانم هەڵگرت و دەستم کرد بە خوێندنەوەی. سەرەتا وام زانی بەلەبەرچاوگرتنەوەی کە قورئان بۆ عەرەبی بیابان نشین نازڵ بووە کەوایە دەبێت لەبارەی سەحراوە قسە بکات، بەڵام دواتر زانیم کە وا نییە. ئامانجم بۆ دۆزینەوەی هەڵەکان لەم کتێبەدا گۆڕانی بەسەر هات. پێشبینیم دەکرد کە بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە زیاتر لە 1400 لە نازڵبوونی تێپەڕیوە بتوانم بە هاسانی هەڵەکانی ببینمەوە و ئەوان لەلای مسلمانان باس بکەم، بەڵام سەرنجام دوای چەندین کاتژمێر خوێندنەوەی قورئان نەک هەر هەڵەیەکم تێدا نەدیەوە، بەڵکو زۆر بابەتی دیکەشم تێدا دیەوە. ئایەتێک کە منی زۆر ناچار کرد کە بیری لێ بکەمەوە ئایەتی 82 سوورەی نیسا بوو کە دەفەرمێ: ئایا لەبارەی قورئانەوە بیر ناکەنەوە کە ئەگەر لەلایەن غیری خوا بوایە زۆر جیاوازی تێدا بەدی دەکرا. وگرانی دلال و خوشویست برنامه اسلام بجاری من پیشوشتان کرا زور سپاس با هوریتا.
بشی موسیقای رادیو کردی تهران پیشکش دکات کانی گورانی
گورو دلوان سلطان لبه هارانی عزیز دوستانی خوشویز بیسرانی دلالو هیجا اوکا هاری رادیو کردی ترانن انشالله ساق و سلامت بن بیوی بن لهر جگه که وکا بیسری رادیو کردی ترانن هیوا من اویکا با دلیکی خوش با لیویک رازاو با بزی پیکنین حاره برنامه امرو من بن که امیش حول من داوا که گلک دستودیاری و گورانی خوش خوشتن با حال بجرین که بتوانین ساتوکاتی که خوشتر تن با ودی بینین انشالله که وابد به مرجی حاره تیتن برنامه امروی کانی گورانی دستی پیدا کن بخیر بن سرسر Luchaban.
Thank you.
چون ام ایو من زور خوشوه دسپه کی برنامه امرو من گران یک من با تنحال بجردوه به نوی خوشم اوه به دنگی میران علی پشکشوی اوه بید خیرنو عزیزانو خوش بیستانم گرانی بیش اجدروه بی و گرانی بو دلت دامه او گرانیه یه که با استحال من بجردوه پکو بی بیستین انشالله که حزیبه بکن
Thank you. کی رگای تو تو بس ام جرم رحم بدل کن رقو به زری اوی تی گل کن بتوانم توروانم ندم کاروا بس ام جرم لیم ببوراشتم کاروا
عزیزان خوشویستانم، گروپی هنرمندی کم کارکن و دنگ نرم و خوشکی هنرمند بیژن کمکر به گرانی خوش هورامن پیشکشی اوه بید. البته که هر خوش هورامن چه پاییز و زستانی چه بهار و هاوینی فرمون.
We'll be right back.
بخیرن و عزیزان خوشویستانم هاریانی برنامه کانی گورانی. بدنگی هنرمندی دنگ خوش بهجت یحیی گورانی یک منحه لو بشه برنامه کده بناوی دو ملی کوچری که پیشکشی ایویده کن فرمون.
عشقی تو ارخی دابا جیان و عمرم تو هناسی ام جیانی تاکو نامرم تو هناسی ام جیانی تاکو نامرم قربانی دان پیامی اوین دارانا قربانی دان پیامی چه وقت من قربانیا بو میدانا چه وقت من قربانیا بو میدانا
تو مالی کوتری لا شقی بالبین لا آسمانی هوینا لا واری هم کهیدی عاشق بون تنها جاریکا سنور هیزنی یادس کردی زور داریکا حضرتی عاشق بخوی بارا گلمان بی تا دگای ناتی روشی داستانیشی دوی ایمش نبی نمیشو هر وقت زینو تا دنیا دنیای بایا زاکرین دم آودم تا دنیا دنیای بایا زاکرین دم آودم کسالی روحی من کوتا اینایت وش کسالی روحی من کوتا اینایت.
عزیزان خوشویستانم بخیر بین و بردوام مین با پیشکش کردنی برنامه کانی گورانی امرو من لو بشه برنامه کده هنرمندی خودن بهره کرماشانی شرامی نظری که هوگریشی کم نیا و دنگ خوشکی لگورانی پروانه ده بی بی سیم پکاوا
Yo
عزیزان خوشویستانم سپاس لوی که تا استا بیستری برنامه کانی گورانی بون دوین گورانی امرو من پیش گشتنده که دوین گورانی من گورانیه که به دنگی گورانی بیش احمد خلیل به نوی بروانکم که پیشکشی اوه بید فرمون بی بیسین.
خدانا اگر روشه جم بیلی فرمه سگیل چاوم دبینی و نیسری بروانا کم چی روی داو رفتاری تو و اگراو بچار بوم با چی واد کر بلا بی پیرت کرده استش بین دلای عزیزه و تنها هر نبوده تو من در هنال دو فوجت نداده هیچ استش بین دلای عزیزه و تنها هر خدنا نبگوریت نم نازی که تمنی لبیم بگوری تو با پینی بگوانا کم چی روی داوا رفتار بو و گراوا وفت با فیل میسکش نبود با عشقی تو کرشته من ندومت در بین آمدم جد نگل رویشتی با چه وازد لبن هینا ایسش موجود بابو بگیم من ندومت در بین آمدم جد نگل رویشتی با چه وازد لبن هینا ایسش موجود بابو بگیم
عزیزان و خوشویستانم هدی هدی گیشتین کتای برنامه ام جارمان انشالله که هستم پی کرده بید انشالله که توانی بید من ساتو کتی که خوش من بو ایوه نزدارم و دی هاورد بید حتی کانی گرانی اکی دی که با گل گرانی خوش خوش انشالله دینا خزمتن زور زور اگه داری خودم بین ساتو کتی که خوش مالاوا
بشی موسیقای رادیو کردی تهران پیشکش دکات کانی گورانی
با پیوندی لگال برنامه خودتان دتوانن بم رقم تلفونا پیگوندی من لگالتا بگرن
0098 که کدی ایرانا و جمعه تلفونی 930-247-963 جمعه تلفونی راست و خوی ایمه ای ای
نوبا قیدان
پروژیک جرادیو کردی و تهرانه پیشکش دانکره
کانی گورانی
حاشیه درون هند نخوشی دردی دوریم وقت گیان و دل داره هند نخوشی دردی دوریم وقت گیان و دل داره آخ نسیمی صبح دم کوا ارزو حالی من بره درددارم بی زبانم بی دلم سودا سرم آخ لبو دل مهربانی هم زبانو هم سره کس لحالی سوز و گریانی من آگادار نیا کس لحالی سوز و گریانی من آگادار نیا آخ لبو یک حال زانه دل پراو آوره کز لحالی سوز گریانی من آگادار نیا آخ لبو یک حال زانه دل پراو آوره بیشکر خنده دمد وصلی رو خد ممکن نیا جنتم نابه هتا نمشون با آوی کوسره پیمبله وچهی چیا زلفت مقیمی رومتا پیمبله وچهی چیا زلفت مقیمی رومتا خوب شرعی مصطفى جنت بکافر نادره با ادی بس بی جفا بوچاو بیمارت بله با ادی بس بی جفا بوچاو بیمارت بله یا دوای دردم کرم کا یا لدردم حل گره
اری ای چار سازی دل حتا که دردی تنیالی اری ای گنجینا پیدا حتا که رنجی خورایی اری ای چار سازی دل حتا که دردی تنیایی اره ای گنجی نفیده حتا که رنجی خورایی ببونی تو و نامو بو لیارو شار و آمایی چبو سودم لا سودادا منی ساکانی سودایی شوی این نور بینایی دمی بین بین ساره با دردم بگ نکوتنی هره ای تار از آزیده حتا که دردی تنیایی هره ای گنجی نپیدا حتا که رنجی خورایی Thank you.